Pozdravujem vás, bratia a sestry. Teším sa, že sa stretáme opäť dnešný večer. Program, tak by som navrhol, že by sme mali obdobný ako včera, s tým, že dneska to bude pravdepodobne trošku kratšia prednáška ako včera. A počas adorácie, keďže máme sobotu, Mariánsky deň, tak by sme sa pomodlili modlitbu posvetného ruženca, ktorá je koniec koncov tiež takou rozjímavou modlitbou. No a potom bude svätá omša. Pri svätej omši by som trošku porozprával o karmelitánskom škapuliári. To je možno niečo nové, možno niektorí ste počuli, možno niektorí aj máte, hej, lebo niektorí to poznajú. Aj putnické miesta ako Gaboltov, Stropkov a podobne. No a po svätej omši, kto by ste chceli, potom by ste mali možnosť aj prijať tento karmelitánsky škapuliár, kto by ste mali záujem. Tak sa pomodlíme na začiatok pred touto prednáškou spoločne. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pana Mária, prosíme ťa, oroduj za nás, tu prítomných na tejto duchovnej obnove. Vypros nám potrebné dary Ducha Svätého, Jeho svetlo, Jeho vedenie, Božie slovo. Nech nás naplní tento Duch Boží, nech nás vedie cestou svetosti, nech nám udeli všetko to, čo potrebujeme my, naši blízky. Nech nás vedie aj touto duchovnou obnovou. O to prosíme na Tvoj príhovor a nech sa v nás aj cez nás šíri Ježišovo kráľovstvo, lebo On je Boh a žije v sláve Boha Otca v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Kráľovná ozdoba Karmelu, oroduj za nás, Svätý Ján od Kríža, roduj za nás. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Je to také symbolické, aspoň teda určite pre mňa, že akurát dnešný deň sme slávili priamo slávnosť v karmelitánskom ráde. Keď som si otvoril modlitbu breviára na svojom mobile, tak vlastne mi to ukázalo slávnosť až do vešpier, lebo už tak vešpera mi začína sa sláviť tretia adventná nedeľa. Takže je to taký karmelitánsky akcent aj pre mňa samého v týchto dňoch. No teraz tá druhá prednáška, vlastne budeme pokračovať v tom, čo sme nejakým spôsobom včera začali. Chcem pripomenúť, že sme hovorili o svetosti, o ceste svetosti a vlastne hovorili sme si o takých piatich charakteristikách svetosti, tak ako ich svätý otec František pomenováva v tomto dokumente, ktorý napísal Gaudete et exultate o svetosti v súčasnom svete. Tento dokumentík sa dá nájsť aj na internete na stránke KBS, teda Konferencie biskupov Slovenska. Takže tam si ho môžete celý prečítať. Dneska by sme v tej téme nejako pokračovali. Tých 5 charakteristík zo včera, pamätáte si niekto, kto ste tu boli? Čo sme to hovorili? Napríklad. O radosti, áno. To si každý zapadol, radosť. Odvaha, alebo taká paresia, áno, tá odvaha. Čo potom?
Pokora.
Pokora, to bolo vlastne v rámci prvého bodu. K pokore nás vedie také zakorenenie sa v Bohu, čiže taká pevnosť v Bohu. To bola tá vlastne tretia či prvá vec, hej. Čo sme ešte hovorili? O modlitbe, presne, o modlitbe sme hovorili.
Spoločenstvo.
Spoločenstvo, presne tak, super, dobre si pamätáte, paráda. No a dneska by sme hovorili o takých troch veciach, ktoré sú tiež prítomné na ceste svetosti každého jedného z nás, či chceme, či nechceme, sú a majú byť. A to je zápas, bdelosť a rozlišovanie. Hej. To sú ďalšie také tri veci, ktoré nám ponúka teraz už nie ako nejaké charakteristiky svetosti, lebo tamto, čo sme hovorili včera, to je akoby to, čím by mal byť charakterizovaný svätý človek, alebo čo charakterizuje svätých. Toto budeme hovoriť ako isté pravdy, ale aj rady, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí túžia kráčať cestou svetosti. Keď ide o ten zápas, tak ja si spomínam, keď som bol ešte v Ljubljane v Poľsku na štúdia filozofie. My sa tam pripravujeme, karmelitáni zo Slovenska, na vysviacku, lebo vlastne tým, že patríme do krakovskej provincie bosých karmelitánov, tak tam sme mali filozofiu a z času na časom chodieval na spoveď k takému starkému. Volal sa tiež otec Jan od Kríža ináč. Mal také meno. Taký fajný starký. No a on mi tak hovorieval, keď som teda vyznal svoje hriechy a potom hovoril nejaké poučenie, tak mi hovoril: "Brate, žite duchové to válka." To znamená, že brat môj, že duchovný život to je boj, to je zápas, hej. A ja som tak akože tak počúval, už keď mi to hovoril 10-krát asi pri spovedi, že reku, no fajne, hej, stále tá válka, vítajte, ale tak mi to nejako nešlo, hej, že prečo mi furt hovorí o boji. No a potom som akože ďalej pokračoval v štúdiách, stal sa kňazom a zistil som, že je to naozaj pravda, že duchovný život je teda riadny boj. Aj Svätý Otec nám hovorí v tejto knižočke, že kresťanský život je neustály zápas, neustály zápas. Preto potrebujeme silu a odvahu na odolanie pokušeniam diabla i na ohlasovanie evanjelia. Tento boj je zároveň však veľmi pekný. Prečo? Lebo nám umožňuje za každým oslavovať, keď Pán v našom živote zvíťazí. To je pekná myšlienka, nie? Že nemôžeme sa sústrediť len na to, že bojujeme a chudáci, nie, furt len boj a boj, ale vlastne v našom duchovnom živote ide aj oslavovať tie momenty, keď v našom živote Pán zvíťazí, keď sa jeho moc ukáže, že silnejšie ako zlo. A tak prechádzame k tým prvým dvom veciam, zápas a bdelosť, to jedno s druhým aj súvisí. Musíme si uvedomiť, že náš zápas nie je len zápasom proti svetu, nejakej svetskej mentalite. Takisto to nie je len boj proti vlastnej krehkosti a vlastným sklonom. Každý máme nejaké, či je to lenivosť, žiadostivosť, závisť, žiarlivosť, porovnávanie, posudzovanie a tak ďalej. Každý máme nejaké zápasy s tými vlastnými krehkosťami. Ale Svätý Otec nám pripomína, že je to predovšetkým neustály boj proti diablovi, ktorý je kniežaťom zla. Dneska v mnohých kresťanských kruhoch vyslovenie tejto myšlienky je veľmi nepopulárne, hej. Čo tu mi hovoríš o diablovi? Akože, čo je to diabol? Kto je to diabol? Hej, už úplne akoby v niektorých kruhoch sa vymazáva, že existuje dáky. Pri najlepšom sa ešte, hej, znázorní pri Mikulášovi dáky rožkatý a to je tak všetko. Sám Ježiš však oslavuje naše víťazstva. On sa radoval, keď jeho učeníci dokázali napredovať v ohlasovaní evanjelia, prekonávajúc opozíciu zlého ducha a jasal. Videl som Satana padať z neba ako blesk. Lukáš 10:18. Hej, že Ježiš bol svedkom toho, ako sa tým učeníkom tiež podriadovali zlé duchy, hej, v mene Ježiša Krista, keď hlásali Božie slovo, keď uzdravovali, vyháňali zlých duchov. A on sa tešil z toho, radoval. Diabol viac než len mýtus. Ak človek pozerá na život iba na základe zovňajšku a bez nadprirodzeného zmyslu, tak nie je schopný prijať existenciu diabla. To je práve to, že čo zažívame možno v dnešnej spoločnosti, keď ľudia vidia veci len materiálne, hej, že existuje to, čo vidím, to, čo sa môžem dotknúť, samozrejme, že potom neuznávajú ani existenciu diabla, lebo diabol je predovšetkým duchovná bytosť. Avšak práve presvedčenie, že táto zlá moc je v nás prítomná, nám umožňuje pochopiť, prečo má zlo niekedy takú deštrukčnú moc. Je pravdou, že biblickí autori mali obmedzené možnosti na vyjadrenie niektorých skutočností a že v Ježišových časoch sa mohla napríklad epilepsia zamieňať s posadnutím diabla. Hej, epileptické ochorenie aj dneska má niekedy dosť podobné prejavy, ako keď je niekto posadnutý zlým duchom. Avšak to nás nesmie viesť k prílišnému zjednodušovaniu skutočnosti a k tvrdeniu, že všetky prípady vyrozprávané v evanjeliách boli psychické choroby a že diabol napokon neexistuje alebo nekoná, ako to tvrdia aj niektorí tzv. Moderní biblisti. Hej. Niektorí biblisti idú tak radikálne ďaleko, že Ježíša samotného považujú len za legendu, ktorú si vytvorila komunita prvých veriacich, hej, alebo zázraky, ktoré konal, všetky chcú vysvetliť nejakým prirodzeným spôsobom. A diabla, tie prejavy diabla, lenže epilepsia, nejaké psychické choroby. Sám Svätý Otec dáva hrádzu takémuto mysleniu a hovorí, nie, takýmto smerom nemôžeme ísť. Diabol je reálna bytosť. Hej? Čiže tiež nie je pravda, čo niektorí tak v takých kruhoch možno ultrakonzervatívnych obvinujú Svätého Otca pápeža Františka z mnohých vecí, že akože učenie podáva nejaké bludné. Možno niektorí hovoria príliš liberálny, ale práve, že v tomto vôbec nie je liberálny. Hej, v tomto hovorí pravdu, že diabol existuje. Musíme s ním rátať. Svätý Otec nám pripomína, že diablová prítomnosť je už na prvej strane písma, ktoré však končí, posledná kniha písma, víťazstvom Boha nad diablom, kniha Zjavenia apoštola Jána. Keď nám Ježiš dal modlitbu Otče náš, chcel, aby sme ju končili prosbou, aby nás Otec zbavil zlého. Ale zbav nás zlého. Výraz, ktorý je tam použitý, sa nevzťahuje na nejaké abstraktné zlo. Presnejší preklad tohoto slova je zlý s veľkým Z. Označuje totiž osobné bytie, ktoré nás trýzni. Ježiš nás naučil denne prosiť o toto oslobodenie, aby diablová moc nad nami nevládla. Nemyslíme si teda, že diabol je len mýtus, nejaký obraz, symbol, či literárna postava alebo myšlienka. Taký klam by nás viedol k tomu, že by sme si prestali dávať pozor, nechránili sa a vystavili sa nebezpečenstvu. Diabol nás pritom nepotrebuje vlastniť. Hej. Že aj napríklad exorcisti, keď som sa rozprával s nimi, hovoria, že len desatina prípadov, ktoré riešia ľudí, ktorí prichádzajú ku ním, sú ľudia posadnutí. Väčšina tých 9 desatín sú ľudia, ktorí majú, zažívajú rôzne útlaky zlého, hej, alebo nejaké závislosti, s ktorými si nevedia žiadnym spôsobom poradiť, hej, alebo nejaké také, proste také prejavy nejakého zlého ducha. Toto oni najčastejšie riešia. A pápež tu tiež hovorí, diabol nás nepotrebuje vlastniť, hej. On nás otrávi. Čím nás otrávi? Nenávisťou, smútkom, závisťou, neresťami. A tak, keď prestaneme dávať pozor, využije to, aby nám zničil život, naše rodiny a naše spoločenstvá, pretože obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. To hovorí svätý Peter vo svojom prvom liste v 5. kapitole 8. verš, že diabol obchádza okolo nás ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. No a teraz čo mi na to, hej? Tak je to taká realita dosť taká alarmujúca, hej, že tu pobehuje okolo nás zlý a stále akoby nás pokúša, zvádza, otravuje, hej? Koľko možno fakt deštrukcií diabol ako zapríčinil napríklad v rodinách, hej, cez alkohol, cez rôzne závislosti, gamblerstvo v tejto dobe, narkománia a tak ďalej. To sú tiež konkrétne útoky zlého. No a čo my na to? My na to máme byť bdelí a dúfajúci. Máme mať nádej, hej, lebo aj keď zlý je veľmi silný, oveľa silnejší ako my, je to anjel, padlý anjel, ktorému inteligenciou sa nedorovná nikto z nás, je proste veľmi prefíkaný. Napriek tomu je len bytosť, stvorená bytosť, ktorá prepadla zlu a teda nemôže mať posledné slovo. Sväté písmo nás jasne pozýva čeliť úkladom diabla, Efezanom 6.11, a zastaviť všetky ohnivé šípy zloducha. Toto nie sú iba poetické slová, lebo naša cesta k svetosti je neustálým bojom. Kto to nechce uznať, bude vystavený nezdaru alebo priemernosti. Hej. Čiže povedať si, a tak môj duchovný život není boj, v podstate je to taká pohodová prechádzka, tak veľmi rýchlo môže taký človek naraziť buď na nejaký nezdar, nejaký veľký pád, alebo na priemernosť, čo môže byť niekedy ešte horšie, že človek žije v takej šedej priemernosti, hej, nič, akože žiaden impuls, je spokojný sám so sebou, všetko je v poriadku. V tomto zápase však máme k dispozícii mocné zbranie. V prvom rade vieru, ktorá sa prejavuje v modlitbe. Živá viera, to je ten štít, ktorý nám dáva Pán, ktorý nás chráni pred zlom. Ďalej je to meditácia Božieho slova. O Božom slove hovorí same Božie slovo, že ono je ostrejšie ako obojsečný meč, preniká až do špiku kosti. Čiže keď čítam Božie slovo, rozímam nad ním, možno aj dennodenne, to je obrovská posila do môjho duchovného života. Potom je to samozrejme slávenie svätej omše, eucharistická adorácia. Ej, vidíte, že koľko vecí tu máme. Ej, spoveď, za chvíľu adorácia, teraz nejaké také, povedzme, duchovné slovo, potom svätá omša. Sviatostné zmierenie sa tu práve spomína, teda spoveď. Ale aj diela lásky, to sú tiež účinné zbranie proti zlému. Sa mi rátalo, ako tu pán farár, teda otec Pavol vlastne prišiel, hej, do zakristie, prišli sme z toho, no ako to spomínal, nie? A tu prosil o čajík, že by zohnali a medzi tým dva ďalší, hej. Čiže krásne skutky lásky, hej, z vašej strany, aj to je konkrétna zbraň proti zlému. Potom je to komunitný život spoločenstva, život spoločenstva a misionárske úsilie. Všetky tieto veci, ktoré vymenováva pápež, nám pomáhajú v boji proti zlému. A ďalej hovorí, ak tieto zbrane zanedbáme, ľahko nás zvedú falošné prísľuby zla. Ako hovorieval svätý páter Brokero, čo na tom, že diabol nám sľubuje slobodu a predhadzuje nám všetky svoje dobrá, keď sú to dobrá falošné a otrávené? Hlavnou protiváhou zla na tejto ceste sú rozvoj dobra, duchovné dozrievanie a rast v láske. Rozvoj dobra, duchovné dozrievanie a rast v láske. Aj toto, že prichádzate na takúto duchovnú obnovu, to není len také, že dobrý zvyk, hej, alebo niečo pekné, čo môžeme absolvovať napríklad pred Vianocami, ale to môžeme si povedať, že to je konkrétna naša snaha duchovne rásť, hej, a tým tiež nejakým spôsobom zápasiť so zlým. Nikto neodolá zlému, ak sa rozhodne zotrvať v mŕtvom bode, ak sa uspokojí s málom, ak prestane snívať, že Bohu ponúkne krajšie seba darovanie. Možno si sa daroval Pánovi včera, napríklad pri svätej omši, pri svätom príjmaní. Dneska to môžeš urobiť znova. A ešte viac. Ešte viac sa darovať Pánovi. O to horšie, ak prepadneme porazeneckému duchu, pretože kto začína bez dôvery, ten už dopredu prehral polovicu bitky a navyše zakopáva svoje talenty. Hej, niekto môže povedať už taký sklamaný zo seba, z tých neustálých pádov do hriechov, že tak toto už nemá zmysel, ako ja už ďalej nejdem, kašle na spoveď, prestane chodiť na spoveď, na sväté omše. A to je vlastne ten porazenecký duch, že vlastne stratil nádej ten človek. To je, drahí moji, to je asi taká najväčšia výhra zlého ducha v našom živote. Všimnite si, akú má prefikanú stratégiu. On nás najprv vábi k hriechu, hej, k rôznym hriechom, ktoré môžeme spáchať, alebo nám nahovára, že v tom nič zle není, to je v pohode, bude dobre, hej. Urobíme ho, ten hriech, a keď je to nejaký ťažký, tak hneď začne obviňovať. Hej, diabol znamená tiež obviňovateľ, alebo žalobca, hej. Začne obviňovať, čo si to spravil, ako si to mohol, hej. Zase si do toho padol, ty už nemáš možnosť ani ísť za Bohom, Boh ti neodpustí, si taký hriešný. Hej, toto je ďalšia taktika zlého. Čiže priviesť nás k hriechu, keď nás k nemu privedie, tak nám nahovoriť, že už nemá nič zmysel, že už sme taký strašný, hriešný, že už ani nemôžeme ísť na spoveď alebo sa modliť. Hej. A napokon úplne nás odstrihnúť týmto pádom od Boha. Že už ani nemá zmysel sa modliť, chodiť do kostola, na sväté príjmanie a tak ďalej. To je taktika zlého. Jeho najväčší úmysel odstrihnú nás od Boha a robí všetko preto. Kresťanský triumf je vždy krížom, ale krížom, ktorý je zároveň aj zástavou víťazstva, nesenou s bojovnou jemnosťou proti útokom zla. Prečo je kresťanský triumf vždy krížom? Lebo práve na kríži dobro vyhralo nad zlom. Paradoxne, hoci my ľudia sme dobro zabili, ale to dobro sa ukázalo silnejšie ako naša zloba a vlastne tam na kríži sme boli vykúpení. Tam dobro vyhralo nad zlom. A zároveň sa stal zástavou víťazstva, hej, z mŕtvych stania, keď Ježiš po troch dňoch vstal z mŕtvych. No, ďalšia taká podtéma, o ktorej si pri tomto prvom bode, alebo teda pri tom zápase a bdelosti povieme, je duchovná skazenosť, pred ktorou nás tiež Svätý Otec chce vystríhať. Cesta svetosti je prameňom pokoja a radosti, ktoré nám dáva duch. Ale zároveň si žiada, aby sme mali lampy zažaté a zostali pozorní. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. A Ježiš nás vyzýva, bdejte. Svätý Pavol podobne vyzýva, nespíme, 1. Korinťanom 5.6. Pretože tí, ktorí sa domnievajú, že nepáchajú vážne priestupky proti Božiemu zákonu, môžu sa ocitnúť v istom druhu omámenia a ochabnutia. Keďže nenachádzajú nič vážne, čo by si mali vyčítať, nevšimnú si vlažnosť, ktorá sa postupne zmocňuje ich duchovného života, až skončia mravne narušený a skazený. Neviem, či rozumieme, čo tým chce Svätý Otec povedať, ale ja to chápem tak, že človek, ktorý akoby nepostupuje dopredu, hej, v tom duchovnom živote, nesnaží sa o neustálý rozvoj, tak sa mu môže stať, že sa uspokojí s takou priemernosťou, šedou priemernosťou. A hovorí Svätý Otec, že to je to omámenie, ochabnutie, že nenachádzam nič vážne, čo by som si mohol vyčítať. Hej. Do kostola chodím, modlím sa, možno, ja neviem, dám dáku, ale možno nikoho som nezabil, nemám žiaden hriech. Hej. No, to je trošku problém, hej. Svätý Otec hovorí, že takto človek môže dôjsť až do tzv. Duchovnej skazenosti, ktorá je horšia ako pád hriešníka, pretože ide o pohodlnú a sebestačnú zaslepenosť, v ktorej sa napokon všetko zdá dovolené. Ten človek v tej takej priemernosti upadne do takej úplnej apatie duchovnej, že sa mu zdá dovolené, že sem tam klamstvo, ohováranie, egoizmus, mnohé formy nejakej sebestačnosti. Hej, človek už nevidí v ničom problém, nevie rozlišovať. A môže to dôjsť až do stavu, keď sám Satan sa tvári ako aniel svetla. Takto, drahí moji, skončil svoje dni Šalamún. Zatiaľ, čo veľký hriešnik Dávid dokázal vlastnú mizériu prekonať. Všimnite si, Šalamún, úžasná vec, ktorú urobil na začiatku, hej, prosil Pána len o múdrosť, a Boh mu dal s múdrosťou všetko, aj bohatstva, aj, ja neviem, manželky a tak ďalej. Hej. A na starosť prepadol tej priemernosti, zastavil sa v raste a dal sa zviesť, hej, na hriešne chodníky. Dávid, naopak, veľmi zhrešil, cudzoložil a ešte zabil dokonca, dal zabiť toho muža tej ženy, aby s ňou mohol byť, aby sa neprišlo na niečo. No a vlastne potom to veľmi ľutoval, Boh mu odpustil a tak stále akoby rástol a stal sa takou ikonou, duchovnou ikonou židovského národa. V jednom rozprávaní nás Ježiš upozorňuje na toto klamlivé pokušenie, pre ktoré padáme až do skazenosti. Spomína človeka oslobodeného od diabla, ktorý si namýšľal, že jeho život je čistý, až napokon skončil posadnutý ďalšími siedmimi zlými duchmi. Alebo iný biblický text používa tiež silný obraz. Svätý Otec ocituje 2. list Petra 2, 2. kapitola 22. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil. Hej, a ešte tam je na dôvetok. A umýté prasa, v blate sa váľa zasa. Hej, taký je tam citát, hej, doslova v Svätom písme v 2. liste Petra. To je o tom, že človek ako keby niekedy upadne do tej priemernosti a vlastne vracia sa do tej možno aj starej hriešnosti, v ktorej kedysi bol. A niekedy si to ani neuvedomujúc. No a teraz by sme prešli k druhej časti to rozlišovanie, vlastne už tretej, dá sa povedať. Máte nejaké otázky k tomuto, čo si hovoríme? Niečo nejasné, alebo chceli by ste vy dopovedať? Všetko jasné? Dobre, no tak potom pokračujeme ďalej. Rozlišovanie. Veľmi dôležitá vec pre náš duchovný život. Rozlišovanie. Môžeme si dať otázku, ako máme rozpoznať, čo pochádza od Ducha Svätého a čo od Ducha Sveta, či Ducha Diablovho. Hej? Lebo môžu byť tri vlastne pramene, skadiaľ pochádzajú napríklad aj myšlienky, ktoré nám prídu do mysle. Či sú od Boha skutočne, alebo sú od nás samých, alebo sú od diabla. Jediným spôsobom, ako to rozpoznať, je rozlišovanie, ktoré je založené nielen na dobrej schopnosti uvažovania, alebo na zdravom rozume. Je to aj dar, o ktorý musíme prosiť. Čiže ďalší predmet našich prosieb, Pane, daj mi ducha rozlišovania, dobrého rozlišovania. Ak o toto rozlišovanie s dôverou prosíme Ducha Svätého a zároveň sa ho snažíme rozvíjať modlitbou, uvažovaním, čítaním a dobrou radou, určite môžeme v tejto duchovnej schopnosti rásť. Rozlišovanie sa dnes stalo osobitne potrebné. Súčasný život totiž ponúka obrovské možnosti konania i rozptýlenia a svet ich prezentuje, ako by boli všetky dobré. Všetko môže, všetko je dovolené, všetko je dobré. Všetci, avšak osobitne mladí, sú vystavení neustálemu pokušeniu naraz pozerať na dve alebo tri obrazovky a byť zároveň v interakcii s rôznymi virtuálnymi scenármi. Pápež to nazýva slovíčkom tzv. Zapping, hej? Že ako keby, ja neviem, všetko je také pozapínané dokopy. A človek dokáže pozerať možno televíziu, pritom má zapnutý počítač a ešte v ruke mobil, hej? To sú tie tri obrazovky naraz, napríklad. Bez múdrosti rozlišovania sa môžeme ľahko zmeniť na bábky, vydané na pospas momentálnym tendenciám. Rozlišovanie je mimoriadne dôležité, keď sa v našom živote objaví niečo nové a treba rozlíšiť, či je to nové víno pochádzajúce od Boha alebo len klamlivá novosť ducha sveta či ducha diabla. Pri iných príležitostiach zas býva aj opačne. Sily zla nás môžu viesť k tomu, aby sme nič nemenili. Aby sme nechali veci tak, ako sú a rozhodli sa pre strnulosť alebo nepoddajnosť. A tak bránime, aby mohlo pôsobiť vanutie ducha. Čiže na jednej strane niečo nás môže burcovať k tomu, že potrebujem niečo zmeniť vo svojom živote. Niečo musí byť nové, hej? A môže to byť od Boha, ale môže to byť aj od zlého. A iná tendencia môže byť tiež od zlého, napríklad. Všetko má byť tak, ako bolo. Nič sa nesmie zmeniť, hej? Žiadna novosť, nič. Hej? Toto tiež môže byť pokušenie od zlého. Sme slobodní v slobode Ježiša Krista, ale Ježiš nás povoláva, aby sme skúmali to, čo máme vo svojom vnútri. Naše túžby, úzkosti, strachy, očakávania, aby sme to skúmali. Ako i to, čo sa deje mimo nás, tzv. Znamenia čias. Aby sme tak spoznali cesty plnej slobody. Svätý Pavol napísal v liste Solunčanom, 1. list Solunčanom, 5. kapitola, 21. verš. Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Vidíte, už svätý Pavol nás pozbudzoval k rozlišovaniu. Skúmajte a to, čo je dobré, toho sa držte. Teraz si povieme o tom, ako rozlišovať vo svetle Pána. Rozlišovanie je potrebné nielen vo výnimočných okamihoch, keď napríklad riešime vážne problémy, alebo keď treba urobiť zásadné rozhodnutia, ale je to zároveň náš nástroj boja o lepšie nasledovanie Pána. Preto ho potrebujeme vždy. Nielen keď riešime nejaké vážne rozhodnutia, či napríklad odísť z práce, nájsť si novú, alebo, ja neviem, odísť niekde inde. No proste, alebo čo sa týka školy možno a neviem, aké všelijaké rozhodnutia vážne. Rozlišovanie potrebujeme aj v maličkostiach. Aby sme spoznali čas Boha, jeho milosti, aby sme nepremárnili Pánove vnuknutia a aby sme sa si nenechali uísť jeho pozvanie na rast. Mnohokrát sa to deje v malom, v tom, čo sa zdá nepodstatné, pretože veľkosť sa ukazuje v jednoduchých a každodenných veciach. Že aj v maličkostiach nám Pán sa môže prihovárať, čo od nás chce, kadiaľ chce, aby sme kráčali. Samozrejme, že nemáme klásť limity veľkému, lepšiemu a krajšiemu, ale zároveň sa máme sústrediť aj na drobnosť, na to, čo treba urobiť ešte dnes. Ako sme včera hovorili, také malé detaily, hej, ktoré tvoria aj ten spoločný život v komunite, v rodine, v spoločenstve. To je tiež dôležité, tá drobnosť, to, čo treba urobiť ešte dnes. Preto nikdy neukončíme dialog s Pánom, ktorý nás miluje, a neprestávajme si robiť každý deň úprimné spytovanie svedomia. Každý deň. Robíme si spytovanie svedomia každý deň. Otázka. Tak my v Reholi to máme až dvakrát do dňa. Ale samozrejme, každý z nás by si mohol robiť také spytovanie aspoň kratulinke, napríklad pri večernej modlitbe. To je taký vhodný čas na to, lebo už mám ten deň za sebou viac menej celý. Jasné, že teraz večernú modlitbu sa nemusíme modliť tesne pred spánkom, lebo je veľká pravdepodobnosť, že zachrápeme, hej. Že večernú modlitbu sa napríklad môžeme modliť už o 4., 5., 6., kľudne v takýchto hodinách. Jednoducho neodkladajme to úplne na poslednú chvíľu dňa. Hej? A v tej večernej modlitbe chvíľku venovať tomu, že prejsť si tak v hlave, mne pomáha osobne, že keď si prejdem prikázania desatoro, keď možno mnohí z vás poznáte na spameť, hej, že tak potichu si ich prejdem. Prvé, ja som Pán Boh tvoj, nebudeš ma nikto okrem mňa, aby sa im kláňal. Druhé, nevezmeš ma na Božieho nadarmo. A tak sa chvíľku zastavím pri každom. No, my máme 5 minút toho spytovania svedomia, takže niekedy ani nestihne prejsť všetkých 10, lebo to máme pri kompletóriu, večernej modlitbe na záver dňa. Ale je to fakt dobrá vec, lebo keď len tak zostanem a tak čučím, hej, že čo som to vlastne urobil zle, hej, nemám žiadne opretie, o čo sa oprieť, hej. A takto, keď si prejdeme tých desatoro rýchlo v hlave, alebo aj v knižke, hej, si prezriem, tak mám takú oporu, aha, v tomto prikázaní, no zase som, na čo som to povedal, Ježiš Mária, nie? Napríklad poviem, hej, takýto príklad, alebo da komu som vynadal, hej, tak sa mi to môže pripomenúť. Alebo ešte možno také kratšie, než desatoro, prej si vzťah k Bohu, hej, to sú také základné vzťahy. Ja a Boh, čím som sa prehrešil v tomto vzťahu, možno som zanebal nejakú modlitbu, alebo bol strašne nesústredený pri nejakej inej. Vzťah k blížnemu, hej, ohováranie, posudzovanie, nadávky, hnev, nervozita, zlosť a tak ďalej. A vzťah k sebe samému, hej, čiže možno sféra úcty k svojmu zdraviu, hej, istá zdravá sebaláska, či bola, hej, alebo som dovolil, že iní po mne proste deptali, stúpali, alebo možno sféra čistoty, hej, v tomto ohľade tiež, ako v tejto sfére sa mi darilo alebo nedarilo. Takže spytovanie svedomia je veľmi dobrá vec, ktorá nám tiež pomáha rozlišovať a nachádzať v sebe to konkrétne zlo, nie preto, aby som sa teraz deptal tým, že aký som hriešný, ale aby preto, aby som ho mohol odozdať Pánovi, možno aj pri svätej spovedi, a zároveň vedel, s čím mám bojovať, v čom môžem rásť. Rozlišovanie je nadprirodzený dar. Duchovné rozlišovanie nevylučuje prínosy ľudských vied, psychológie, sociológie, existenčných vied alebo morálnych, ale ich zároveň presahuje. Nestačia mu ani múdre normy cirkvi. Pamätajme, že rozlišovanie je milosť. Aj keď súčasťou rozlišovania je aj rozum i rozvážnosť, ono ich však presahuje, pretože ide o pochopenie tajomstva jedinečného plánu, ktorý má Boh pre každého jedného z nás a ktorý sa uskutočňuje uprostred najrozličnejších kontextov a limitov. Nejde pritom len o nejaké časné blaho, o uspokojenie z toho, že robíme čosi užitočné, ani o túžbu zachovať si pokojné svedomie. Ide o zmysel môjho života pred Otcom, ktorý ma pozná a miluje. Ten skutočný zmysel mojej existencie, ktorý nik nepozná lepšie ako On. Rozlišovanie napokon vedie k samotnému prameňu života, ktorý nezomiera, teda k poznaniu jediného a pravého Boha a toho, ktorého poslal Ježiša Krista. Pritom rozlišovanie si nevyžaduje špeciálne schopnosti, ani nie je vyhradené najvzdelanejším či najinteligentnejším. Otec sa totiž rád zjavuje pokorným a maličkým. Aj keď sa k nám Boh prihovára rozličnými spôsobmi, uprostred našej práce, prostredníctvom druhých a v každom okamihu, opäť pápež zdôrazňuje, že nemôžeme zanedbať ticho dlhšej modlitby. Tak ako včera sme mali tú adoráciu, dneska budeme mať trošku tak s ružencom, tiež tam budú malé chvíle ticha, hej. Jednoducho potrebujeme také chvíle ticha, aby sme vedeli rozlišovať. Na lepšie vnímanie tohto jazyka, Božieho jazyka, na objasnenie skutočného zmyslu inšpirácií, ktoré sme dostali, na upokojenie úzkostí alebo usporiadanie celku vlastnej existencie v Božom svetle. K tomu nám je potrebná tá dlhšia modlitba v tichu. Ďalšia časť rozlišovania, hovor Pane. Teda Pán sa nám pri tom rozlišovaní prihovára. Treba pamätať na to, že modlitbové rozlišovanie si vyžaduje začínať s pripravenosťou počúvať Pána, druhých ľudí, samotnú skutočnosť, ktorá na nás dolieha všetkými vždy novými spôsobmi. Čiže Pán sa nám prihovára nielen nejakým hlasom, ktorý by sme špeciálne počuli, niekedy môže byť aj tak, ale nejakým vnúknutím vnútri, hej, v duši, ale môže sa nám kľudne prihovárať aj cez ústa slova druhého človeka a takisto cez okolnosti, cez tú situáciu, v ktorej som sa našiel. Aj to mi možno, tou situáciou možno Boh niečo hovorí. Iba ten, kto je ochotný počúvať, má slobodu vzdať sa vlastného uhla pohľadu, svojich zvykov a svojich schém. Tak je skutočne disponovaný prijať volanie, ktoré búra jeho istoty a zároveň ho vedie k lepšiemu životu. Nemôže nám stačiť len to, že všetko ide dobre a všetko je v pokoji. Boh nám možno chce ponúknuť niečo viac. My to však v našej lenivej rozptýlenosti nespoznáme. Postoj počúvania samozrejme znamená poslušnosť voči evanjeliu ako poslednému kritériu. To je pre nás hlavné kritérium evanjelium, 4 evanjelia. Ale aj poslušnosť voči magistériu. To znamená učiteľský úrad cirkvi. To, čo mi hovorí Svätý Otec, to, čo nám hovoria biskupy vo veciach viery, morálky, hej, to je tiež pre nás kritérium rozlišovania. Nejde tu ani o používanie nejakých osvedčených receptov alebo opakovanie minulosti, keďže tie isté riešenia nie sú použiteľné vo všetkých okolnostiach. To, čo bolo užitočné v jedných okolnostiach, nemusí byť užitočné v druhých. O tom počúvaní je tiež pekné také prirovnanie či obraz toho, že kedysi som počul, že preto má človek dvoje uši a jedny ústa, lebo má viac počúvať a menej hovoriť. Alebo viac počúvať, než hovoriť. Ešte jedna vec k tomu rozlišovaniu. Logika daru a kríža. Základnou podmienkou pokroku v rozlišovaní je učiť sa Božej trpezlivosti a jeho časom, ktoré nikdy nie sú našimi časmi. On nenariaduje, aby zostúpil oheň z neba a zničil neverných. Ani nedovoľuje horlivcom, aby vytrhali kúkoľ, ktorý rastie spolu so pšenicou. To je taká naša niekedy taká naša netrpezlivosť, že by sme chceli, aby všetko hneď bolo, hneď a zaraz, hej? A nielen v našom živote, ale v živote tých druhých, možno ešte častejšie. No prečo tento tak sa správa? Hej? Čo už nezmúdrie konečne? Toľkokrát som povedala. Hej, napríklad. A vlastne príklad, Svätý Otec čo používa, že Ježiš nenariaduje, aby zostúpil oheň z neba. Pamätáte si tú situáciu, kedy Ježiš išiel so svojimi učeníkmi a mal prechádzať cez samarijskú dedinu, samarijské mestečka. No a v jednej dedine ho neprijali, viete, lebo boli nenávisť bola medzi Židmi a Samaritánmi. No a vtedy sa prišli za Ježišom horlivci dvaja, Ján a Jakub. Pane, máme kázať, že by zoslalo oheň, nebo oheň a zoslalo nebo oheň a spálilo túto dedinu a zničilo ju. a on ich pokarhal a povedal, ideme do inej dediny. Hej. Čiže vidíte, že tu je Ježišova tá trpezlivosť, taká zhovievavosť, milosrdenstvo, že Ježiš nechce ničiť. Hej. Ježiš necháva čas, že aj tá dedina má čas na to, aby možno uverila v Pána, aby ho prijala. Pri učení správne rozlišovať vyžaduje sa štedrosť, lebo blaženejšie je dávať, ako prijímať. Nerozlišujeme preto, aby sme objavili, ako viac vyťažiť z tohto života, ale aby sme spoznali, ako môžeme lepšie uskutočňovať poslanie, ktoré nám bolo zverené v krste. Šťastie je veľmi paradoxné. Daruje nám najlepšie zážitky vtedy, keď príjmeme logiku, ktorá nie je z tohto sveta. A aká to je logika? Svätý Bonaventúra hovorieval, keď poukazoval na kríž, toto je naša logika, logika kríža. Ak človek príjme túto logiku, nedovolí svojmu svedomiu, aby znecitlivelo a otvorí sa štedro pre rozlišovanie. Ešte si musíme uvedomiť, že keď pred Bohom skúmame cesty svojho života, tak zisťujeme, že v ňom neexistujú miesta, ktoré by boli od Boha vyňaté. Hej. Včera sme tu spomínali tiež takú myšlienku, že svetosť je tiež v istom zmysle tá oddelenosť. Hej. A Boh tým, že je svätý, je naozaj v istom zmysle oddelený od tohto sveta. To je také tajomstvo, lebo na jednej strane je oddelený, je väčší ako čokoľvek, čo si môžeme predstaviť. A na druhej strane je Boh, to hovorí aj filozofia, tak spojený s týmto svetom, lebo keby spojený blízko s týmto svetom, lebo keby sa od neho naozaj oddelil, odtrhol od nás, od sveta, tak by sa svet prepadol v ničotu. Lebo vieme, to tiež hovorí kresťanská filozofia, že svet bol stvorený z ničoho. Hej, jasné, že sú tie teórie, ako to mohlo byť, ale základ je, že z ničoho Boh stvoril svet. Keby Boh prestal udržiavať naše bytie, našu existenciu nejakou svojou prítomnosťou, hej, tak sa prepadneme do tej ničoty. A táto myšlienka svätého otca hovorí, že neexistuje miesto nášho života alebo čas, ktoré by boli nejakým spôsobom od Boha vyňaté. Že Boh preniká úplne všetko v našom živote. A teda to znamená, že my môžeme rásť ďalej vo všetkých aspektoch svojej existencie a ponúkať Bohu čosi viac aj v tých, v ktorých zažívame najväčšie ťažkosti. Musíme však prosiť Ducha Svätého, aby nás oslobodil a aby vyhnal strach, kvôli ktorému mu nedovoľujeme vstúpiť do niektorých oblastí nášho života. Boh, ktorý všetko žiada, všetko aj dáva. On nechce do nás vstúpiť preto, aby nás okyptil alebo oslabil, ale preto, aby nám dal plnosť. Hej, že mnohokrát v živote akoby sme pozvaní Bohu niečo dať. Hej. Poviem príklad, rodičia, hej, keď im deti odchádzajú do sveta, tak tiež sa v istom zmysle tých detí ako keby musia zrieknúť, ale odozdať ich Bohu. Hej. Nedávno som sa rozprával s jednou mamičkou, tiež mi hovorila, že no dosť prežíva to, že dieťa ide do zahraničia zrazu. Hej. Neviem, či po maturite, či po výške, už neviem presne teraz. A že je to pre ňu taká obava, že čo bude, ako bude. Hej. Že jednak to materinské puto, hej, ktoré existuje. Ale Svätý Otec nás povzbudzuje, že Boh, ktorý naozaj všetko žiada, všetko aj dáva. On žiada od nás a keď my mu dávame, on nám dáva naspäť a ešte väčšou mierou. On nechce do nás vstúpiť preto, aby nás okyptil alebo oslabil, ale preto, aby nám dal plnosť. Toto všetko nám ukazuje, že rozlišovanie nie je domýšľavou analýzou seba samého alebo egoistickým pohľadom do svojho vnútra, ale opravdivým videním zo seba samých smerom k Bohu, ktorý nám pomáha žiť poslanie, ku ktorému nás povolal pre dobro bratov. Čiže naozaj nemá to byť len nejaká introspekcia, že čo s mojim životom, čo robiť lepšie, čo robím zle, ale vlastne to rozlišovanie dennodenné je tiež skúmanie Božieho plánu, ktorý má s každým jedným z nás. Tá vlastne cesta svetosti, dá sa tak povedať tiež ináč, na ktorú každého z nás pozýva. No a záverom tejto prednášky sa obrátime ešte na panu Máriu, ktorej venoval aj Svätý Otec v tomto dokumente pár bodov. Vlastne je to taký dobrý zvyk, že dokumenty cirkvi, hej, pápežov, väčšinou končia práve nejakou modlitbou alebo takým zakončením k Pane Márii, že jej to tak odovzdávajú. A je to, myslím, že také krásne, také katolícke pre nás, že fakt Mária, ona nám pomáha. Ona nič iné nerobí, len nám pomáha ešte lepšie kráčať za Ježišom. Ešte viac nás za ním priťahuje. Čo hovorí o Márii Svätý Otec v tomto dokumentíku? Panna Mária a naša svetosť. Svätý Otec tak nejako odozdáva toto dielko Márii a hovorí: nech Panna Mária korunuje tieto naše úvahy, pretože ona tak ako nik iný žila Ježišove blahoslavenstvá. To je tiež ďalšia stať tejto knižky ináč. Svätý Otec rozoberá každé jedno z 8 blahoslavenstiev, tiež také zaujímavé pohľady tam dáva, tak si potom môžete cez internet napríklad prečítať. Mária je tá, ktorá sa chvela radosťou v prítomnosti Boha, ktorá uchovávala všetko vo svojom srdci a nechala sa preniknúť mečom. Panna Mária je svetou medzi svätými, je najpožehnanejšou, je tou, ktorá nás učí ceste svetosti a sprevádza nás na nej. Ona je akoby taká naša učiteľka svetosti a ona zároveň nás sprevádza. Mária nedovolí, aby sme ostali ležať, keď padneme. Nosí nás vo svojom náručí bez posudzovania. Takže aj keď padneme, Mária hneď beží za nami, aby nám pomohla stať. Neviem, videli ste možno ten film Umučenie Krista, Mela Gibsona, už dávnejšie natočený, taký dosť brutálny, ale sú tam aj také jemné, krásne scény a jedna z nich je, keď si Ježiš pri tom, ako padá pod krížom, spomína v mysli tak retrospektívne takú scénu, kedy utekal ako malé dieťa a spadol, hej, a Mária, keď ho videla, tak akože nebolo to počuť, ale zakričala Ješu a akože Ježiš, hej, a bežala ho hneď zdvihnúť. Tak si predstavujem, že aj my, keď padneme, hej, do hriechu, že Mária hneď volá naše meno. Andrej, ja nie, Lucia, Mária, Jana, Jozef, Andrej a tak ďalej. Proste a beží za nami a chce, aby sme hneď stali. Pomáha nám vstať. A nosí nás vo svojom náručí bez posudzovania. Ona nerieši, hej. Vie, že sme krehkí, slabí. Možno nás Mária pozná lepšie ako my sami seba. A ešte čo hovorí Svätý Otec, rozprávať sa s ňou nám dáva útechu, oslobodzuje a posvecuje. To by ste možno mohli aj viacerí z vás, ak sa modlívate ruženec, povedať také svedectvo, ale ja tiež sa môžem podeliť, že vo chvíľach, kedy mi bolo fakt veľmi ťažko, tak práve v modlitbe ruženca, tak v tom komunikovaní s Máriou som našiel určite taký pokoj a posilu. Matka nepotrebuje mnoho slov. Netreba, aby sme sa príliš namáhali jej vysvetľovať, čo sa s nami deje. Stačí, keď znovu a znovu zašepkáme zdravá z Mária. A tak prosme Ducha Svätého, aby do každého z nás vložil intenzívnu túžbu byť svätými na väčšiu slávu Božiu. A pozbudzujeme sa navzájom v tomto predsavzatí. Buďme si fakt tak jeden druhému pozbudením k svetosti. Túžme po svetosti. Buďte pozbudením aj vy pre svojho duchovného otca, duchovný otec určite pre vás, manželia jeden pre druhého v rodinách. Tak budeme mať účasť na šťastí, ktoré nám tento svet nebude môcť vziať.